The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas arte vin renkontis mi. Refoje via amo kaj la mati.
Iu lingvo
por la homaro.
Alvenita la coro, coral de l'infano floranta.
Three Triple Z 92.3 FM.
Three Zozozo 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo la dudeca de julio 2020, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui auscultantoi. Mi estas Francisca, mi preparis la programon kai funcigos la panelon. Do hodiau, vi audos la trian parton de la romano Lilio, originale verkita en Esperanto, de Edith Allen Sinot. Poste, interviuon de Hilary Chapman pri lia voyaggio al Patagonio, cae mallonga anecdoto de Gaston Couté, traducita de Armel Le Quint cae Jacques Le Puil, el la Crohn Cancer Clinico numero 28. La titolo de tiu anecdoto estas Mi volas ci la tutan veron pritio. La cantistoi hodiauai estas Anio Amica, si cantos Ino de Lam, qui tiu canto estas en la compact disco Bella Revo. Jean-Marc kai Natasha cantos Mi perdis amicon. Tiu canto estas en la compact disco Valso por amicoi. Kai finfine, lian canton de Anio Amica en la sama compact disco Bella Revo, Se mi estus roso. Do antaol ausculti la trian parton de la romano Lilio, mi memorigu vin kio okazis en la du antauai partoi. Do, Chester, la edzo de Lilio, formigris al Usono, kai mortis tie. Nun, Lilio, sole, devas zorgi pri siaj du infanoj, Florenzo kaj Filippo. Plie, finance, ŝi ne havas multe da mono pro la promesoj de la edzo, do kiel ŝi eltoniĝos. Ni vidu.
La servistino prizorgis la du infanojn ĝis malfrue en la posttagmezo de tiu tago. Tiam Lilio eliris el sia domoĉambro kun pala, rigida vizaĝo, plena de sufersignoj. Alvokinte al si la malgrandan Florencon, ŝi penis klarigi al ŝi pri la morto de la patro, dirante ke la bona Dio, kiu neniam povas erari, vokis la patron, kun kiu nun loĝas en la plej bona loko imagebla, nomata la cielo, ke li ne povas veni malsupren por viziti ilin, sed iam ili, la patrino, Florenzo, kaj la infaneto Filippo, iros al li, se ili estados bonaj. Florenzo tre interesiĝis, neniel malĝojis, ne povis kompreni, kiel la patrino ne aspektas pli gaje, rakontante pri tiaj belaĵoj. Ŝi demandis:
kiel ĉiuj ni ne povas iri en la ĉielon jam hodiaŭ?
Peni klarigi al Florenco, respondi al ŝiaj demandoj, iom distris la pensojn de Lelio, kaj faciligis al ŝi la doloron. Ŝi skribis du leterojn por informi la patrinon kaj onklinon Anna pri la aflikto ŝin trafinta, sed ne enpostigis ilin ĝis malfrue tiun vesperon. La sekvintan matenon la parencinoj alvenis. Poste okazis interkonsiliĝo. Decidiĝis, ke Alico, unu el la fratinoj de Lelio, tuj venu loĝi kun ŝi, ke Lelio tenu sin al la asekura kompanio, ĉe kiu ŝia edzo asekuriĝis.
Demandinte ĉe la asekurejo, ŝi trovis, ke ŝi neniom ricevis de tie. Oni klarigis, ke se homo foriras el la lando kie li asekuriĝis, ne informinte la asekuranton, tiam, en la okazo de lia morto, tio senrajtigas lian heredonton pri la asekurita monpago. El Usono, Lelio nur ricevis la biblion kaj poŝhorloĝon de la edzo. Sed tio ne estis la fino de la tiamaj afliktoj. Apenaŭ pasis tri tagoj post la ricevo de la sciigoj pri la morto de la edzo, Lelio ricevis leteron adresitan al sinjoro Cesta. Tre ĉagrina por ŝi estis tiu letero, ĉar ĝi anoncis, ke por servi amikon ŝia edzo subskribis sian nomon sur dua dokumento kelke da semajnojn antaŭ sia foriro el Anglujo. La amiko ne pagis la ŝuldon, kaj la kreditoroj postulis, ke sinjoro Cesta pagu la sumon en dato difinita. Lelio ne povis ne demandi sin, ĉu la edzo foriris el Britujo pro tio, ke li deziris eviti la eblan devon plenumi tiun promeson pagi. Tamen, bedaŭroj tute ne povis helpi. La sola pripensinda afero estis kion fari. Kion fari? Simpla estis la demando, sed ne simpla la solvo.
Ne havante la mon rimedojn pagi la ŝuldon, ŝi devis lasi, ke la kreditoroj forprenu la meblojn. Kion poste? Ŝi ne povis sin turni al la riĉaj parencoj por peti ilian helpon, ĉar ne ili faris la ŝuldon. Tamen ŝi devis priparoli la aferon kun du, tri el ili. Onklino Anna kun sia edzo bone konsilis ŝin. Ambaŭ ili konsentis kun Lelio. Tamen, ili ne volis pagi la ŝuldon kaj ne povis konvinki la kreditorojn pri la morto de sinjoro Cesta. Eble li mortis, sed kredeble li nur kaŝas sin. Oni trompis nin antaŭe per tia historio, ili diris. Onklino Anna invitis Lelion kaj la du infanojn gasti ĉe ŝi, ĝis ili povos kune konsiliĝinte decidiĝi pri la estonteco. Intertempe Lelio mem elpensis planon. Ŝi mem ŝuldis kelkajn malgrandajn sumojn al la komercistoj. Ŝi do iris al ĉiu alŝuldato aparte, priparolis mallonge la aferon, demandis ĉu tiu aŭ alia havas junajn infanojn, kaj ricevinte jesan respondon, petis, ke la gepatroj sendu ilin al ŝi, por ke ŝi instruu ilin. Tiamaniere ŝi povos ĉion pagi, kai credeble gaini en speson. Unua vide, tiu constatis, che Lilio estas bone educita signorino, appartananta alla supera classo, kai che si estas tute respectinda. La comezistoi tiam cotusigis de la evidentae malgioio cae honestezzo de Lilio, che ili ne nu sendis siain proprain infanoin al si po instruado, sed ancao consilis al aliae che tiui ci sendu al si siain. Tiel, pli facile ol si imagis al si, Lilio povis starigi leneion po iunae infanoi. Siae parensoi logigis sin in opportuna domo, cies luon ili pagis dum ses monatoi. Du el ili ancao sendis mondonatsoin po 50 spesmilloi, aliae acetis cae redonis al si la pli parton de siae proprae mebloi. Alizo iris cun logi cun Lilio, por parto preni ne nu in la laboro, sed ancao en la profitoi acirotai.
En la daŭro de 16 monatoj, ĉio sufiĉe bone prosperis al ili, sed ĉirkaŭ la fino de tiu tempo, epidemio de skarlatino ekokazis en la regiono. La malgranda Florenco, la unua infektiĝis, poste Filipo, krom multaj el la lernantoj. Lilio devis fermi la lerneon. Pro timo al infekto, la fratino forlasis ŝin, kaj poste, kiam la infanoj resaniĝis, ne estis facile re-malfermi la lerneon. Lilio kaj la du infanoj bezonis ŝanĝon de la ĉirkaŭaĵoj, for de la urbego, kaj tiu bezono pensigis Lilion pri nova metodo enspezi. Ĉe la enmariĝo de la rivero Mersey staris vilaĝo, kiun ni nomos Riverton. Tie, malproksime de la rivero, je nur 3-minuta piedirado, Lilio trovis taŭgan domon, kaj tien, sen infektiginte la meblojn, ŝi iris por loĝi. Sur du frontajn fenestrojn ŝi metis afiŝetojn kun la anonco "Ĉambroj lueblaj". Ŝi ankaŭ presigis anoncon en ĉiu matena gazeto Mercury kaj baldaŭ havigis al si kelkajn pensiulojn. Longajn horojn ŝi devis labori en la domo ĉiutage. Alte pagi servistinon ŝi ne povis, tial ŝi devis dungi nur junan nespertan knabinon, kiu venadis ĉiumatene por fari kelkhoran laboron. Tamen, Lilio devis kuiri kaj plenumi la nekalkuleblajn devojn de la domo, konatojn nur de la virinoj, efektive konatojn nur de tiuj virinoj, kiuj iam kutimis aŭ plenumi ilin mem aŭ senpere kontroli ilian plenumadon. Ĉiutage, de mateno ĝis malfrua horo nokte, Lilio laboradis, jen pri la mastrumado de la domo, jen pri la kudrado, jen rebonigante aŭ farante vestetojn por la infanoj, jen farante belajn delikatajn puntojn, pri kiuj ŝi esperis, ke ŝi povos ilin vendi. Ĉio ĉi efikis malutile sur la sanon de Lilio, kiu neniam estis fortika kaj estis delikate, ŝirme edukita, sed kun escepto de tio, ĉio iris bone kun ŝi dum la someraj monatoj. Kiam la vintro venis, ne estis tiel facile akiri loĝantojn, tamen post kelke da semajnoj, en kiuj neniu sin prezentis por peti loĝadon, fine aristokrate aspektanta sinjoro kun longa barbo alvenis por trarigardi la lueblajn ĉambrojn. Li diris, ke li bezonas privatan saloneton kun dormoĉambro, kaj konsentinte pri la lupago postulata de Lilio, sciigis, ke li venos post du tagoj por loĝi ĉe ŝi. Lilio forte ĝojis. antaŭ kelke de semajnoj ŝi devis foreksigi la junan helpestinon, sed se ŝi povus akiri ankoraŭ unu loĝanton, ŝi povus ree dungi helpon. Akurate en la difinita tago la sinjoro nomata Ŝton ekloĝis ĉe Lilio.
Lilio ne havis amikinon in Riverton, kaj foje kuŝiĝinte la infanojn kaj sidante sur perkudraĵo, ŝi sentis preman solecon. Pasis kelke da monatoj de la tago, en kiu sinjoro Ŝton enloĝiĝis ĉe ŝi. Li pagis bone kaj regule, ĉiam montrante sin ĝentila al ŝi kaj bonkora al infanoj. Sed neniu alia pensiulo venis al Lilio, kaj la batalado por la ekzistado estis malfeliĉa afero ĉe ŝi, kiu deziris bone eduki kaj instruigi la infanojn. Celante tion, ŝi devis esti tre ŝparema. La riĉaj parencoj ne vizitis ŝin krom la onklino Anna, kiu venis du fojon. Granda distanco apartigis ilian mondon de amuziĝado kaj ŝian mondon de devo kaj laborado. Iun vesperon, sentante ian maltrankvilecon pri monrimedoj, sed dirante al si, ke post nelonge la varma vetero venigos al si pluajn loĝantojn, Lilio firme penis forpuŝi de si la timojn kaj dubojn pri la proksima estonteco, kiu insiste svarmis en ŝia kapo. Subite la sonorilo de sinjoro Ĉesta sonis. Tuj Lilio metis flanken la kudraĵon super kiu ŝi sin klinis, kaj leviĝinte el la seĝo, iris supren al la saloneto okupata de sinjoro Ŝton. Ŝi estis tuj frapotonta la pordon ne tute fermitan, kiam ĝi plenlaĉe malfermiĝis, montrante sinjoron Ŝton starantan ĉe ĝi kaj ĝentile petantan ke ŝi eniru.
Per kio mi povas vin servi, sinjoro?
Per tio, ke vi eniru kaj sediĝu sur ĉi tio prakseĝo, sinjorino Ĉester. Mi deziras iom priparoli kun vi, se vi povas permesi al mi kelke da minutoj.
Lilio sidiĝis, malgaje pensante. Eble vi volas foriri, kaj tiuokaze, kion fari? La sekvantaj vortoj de sinjoro Ŝton konfirmis la penson de Lilio.
Sinjorino Ĉester, morgaŭ matene mi devas foriri al Londono. Tamen mi deziras teni la ĉambrojn ĉi tie, ĉar se prosperos al mi en mia afero, mi revenos post du aŭ pli da semajnoj. Nu, mi neniam antaŭe ĝenis vin per personaj demandoj, tial eble vi ne opinios min malĝentila, sed mi demandas, ĉu mi ĝuste devenas, supozante, ke vi estos virino?
Vi prave divenas?
Ĉu vi trovas malfacilon gajni vivrimedojn por vi kaj la infanoj?
Vi diris la veron. Tamen pardonu min, sinjoro, ke mi demandas, kiel tio povas rilati al vi? Mi ne kutimas priparoli miajn privatajn aferojn kun kiu ajn, precipe kun miaj klientoj, kaj vi ankoraŭ ne donis al mi motivon rompi la regulon.
Mi ne volis esti mien gentila, nec volis vin geni, sed ideo venis en mian capon antau elke da semainoi, cae mi ne povas, ne volas gin forigi. Mi volas diri, signorino, che mi admiras vin, che mi estas sola, ancao vi estas sola. Ne, signorino, ne livigiu, mi ne detonas vin longe. Nu, mi repitas, mi estas sole kaj tre soleca, mi vin alte respektas, Mi faris min felicia dum mia kelkmonate restaro ĉe vi. Fakte, mi deziros ke vi edziniĝu kun mi.
Mia respondo estas, sinjoro, ke mi vin dankas pro la honoro kiun vi faris al mi, petante mian manon, sed mi ne povas akcepti la proponon. Mi ankoraŭ amas mian formortintan edzon, kaj respektas lian memoron tro forte por ke mi denove akceptu edzon. Plue, mi tre bedaŭras ke vi faris tian proponon, ĉar kiel vi mem komprenos, vi ne plu povos loĝadi ĉe mi. Tio estus egale embarasa kiel por vi, tiel ankaŭ por mi.
Mi bedaŭras tion, mi forte bedaŭras, sinjorino. Tamen mi petas, ke vi reconsideru la aferon. Mi esperas, ke almenaŭ vi permesos, ke mi lasu ĉe vi la plimulton el miaj propraĵoj kaj tenu la ĉambrojn dum 2-3 semajnoj, ĝis mi povas fari miajn aferojn en Londono. Ĉiaokaze, mi poste foriros. Se vi rifuzos fariĝi mia edzino, mi neniam denovo ĝenos vin, sed se post konsiderado vi konsentas feliĉigi min, mi foriros nur provizore ĝis la feliĉa tago, kiam mi fariĝos via fiera edzo. Permesu, ke mi plu diru, ke pri la financa vidpunkto vi povas neniel timi, ĉar mi estas bonhava kaj povos provizi vin kaj la carain infano in per ciui necessajoi cae comfortajoi. Cetere mi scias, cive estas vidvino, mi ni povas esperi che vi amos min tiom, cium mi amas vin. Sed eble ne estas por vi tre malagrabla homo, cae vi permesos al mi peni carigi min al vi. Mi estas pli soleca, ol vi povas compreni. Mi bezonas kamaradinon. Nu, do, ĉu mi atendu vian pripensitan respondon post 3 semajnoj?
Mi povas nenion al vi promesi, sinjoro. Tamen, mi konsideros la aferon.
La 3 semajnoj forpasis post multa pripensado flanke de Lilio. Ŝi ne amis sinjoron Ŝton, sed si sentis sin eĉ pli soleca dum lia forestado ol iam antaŭe. La anonco en la ĉiutaga ĵurnalo venigis neniun novan loĝanton, kaj krom tio la infanoj sentis la foreston de la sinjoro, kiu donadis al ili sukeraĵojn kaj ludilojn kaj ofte interparolis kun ili, kiam ili renkontiĝis kun ili sur la sablaĵo. Iom post iom la decido formiĝis en ŝi akcepti la edziĝproponon de sinjoro Ŝton pro la infanoj.
Li scias, ke mi ne povas ami lin tiel kiel mi amas mian karan edzon. Tamen li ja estas soleca, kaj mi povus fari ke estu feliĉe kaj komforte al li, samtempe cesigante al mi la teruran bataladon por la existado.
La tento estis forta. Lilio miris pri sia contento vidi la revenon de sinjoro Ŝton, kiu denove faris la edziĝproponon al ŝi.
Ĉu vi faras la proponon el kompato aŭ el amo al mi?
El amo. Ĉu vi ne povas kompreni mian soluleton? Kiom multe mi gajnus per via edziniĝo kun mi?
Mi estas ne certa pri tio. Mi ja scias, ke mi povus bone prizorgi vin kaj mastrumadi vian domon, sed mi tute ne povas promesi vin ami tiel kiel mi amis mian amatan edzon.
Mi bone komprenas tion, sed, sinjorino Chester, ĉu vi pensas che vi sentus vin malfeliĉa ĉe mi? En tiu okazo mi foriros de vin sen plua vorto.
Mi ne povas tion diri, ĉar vi ĉiam estas por mi bona, kaj la infanoj amas vin. Se vi povas kontentiĝi kun la malmulto, kiun mi povas promesi, fideleco, komunigo de viaj interesoj kun miaj, mi ne rifuzos vian peton. Tamen sciu, ke mi konsentas precipe pro la bono de la infanoj.
Vi faris min feliĉulo. Mi estas contenta pri tio, kion vi promesis, ĉar mi ne ĉesos penadi pri via feliĉo, kaj mi estas certa, ke mi povos karigi min al vi per la du amindaj infanoj. Oni diris, ke la vojo al la koro de patrino estas per la infanoj. El tio mi elĉerpos esperon.
Post unu semajno ili geedziĝis. Tio estis la dua parto de la romano, la tria parto, pardon min, de la romano de Edith Allen Sinote, Lilio. Do, ĉu nova, pli agrabla vivo malfermiĝas antaŭ ŝi? Ni vidos. La rakontantoj estis Heather, Francisca kaj Joan, Florenzo Joan, Lilio Joan kaj Signoro Ston Tristan. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Agnio Amica, Ino de Lam. Ĝi estas en la kompaktdisko Bela Revo.
Tio esis la canto Ino de Lam, cantita de Anjo Amika, kaj ĝi estas en la compact disco Bela Revo. Kia bela voĉo plena de emocio, ĉu ne? Do nun ni aŭskultu Hilary Chapman, kiu klarigas por ni kia estis lia vojaĝo al Patagonio.
Cadre de la octec sepa sat congresso en la urbo Dinan en Francujo, mi renkontis Hilary Chapman. Hilary, ĉu vi bonvolas iomete prezenti vin?
Volonte, mi estas viro 63 jara kaj mi loĝas en Kimrujo en Britujo. Kaj mi estas edzo, patro, avo jam.
Bone. Do kiel Kimro, tio signifas ke vi jam estas dulingva.
Yes, mi parolas la kimran lingvon, tio estas kelta lingvo, kiu iom similas al la bretona.
Kaj vi ankaŭ vojaĝis al Patagonio?
Ĝuste, antaŭ tri jaroj mi veturis al Patagonio kun la ĉefa celo renkonti la kimrojn aŭ la posteulojn de la kimroj, kiuj migris tien jam en 1815. Pardonu, 1865.
Do, ĉu vi povas iom raporti pri la kialoj, kial tiu grupo migris tiom for, Patagonio?
Yes, la situacio estis ke ĉiuj homoj, ĉiuj domposedantoj kaj lupagantoj devis pagi iun monsumon laŭleĝe al la anglikana preĝejo, eklezio mi diru, se temis pri loka preĝejo finfine, kaj tiuj homoj ne apartenis al tiu eklezio. Plue ili serĉis pli bonan vivon en alia lando, kaj fine ili volis uzi la kimran lingvon en publika vivo, kaj normale tio ne estis la kazo en Kimrujo en tiu tempo. La angla lingvo estis la lingvo de la instancoj de la povo de la reĝa familio kaj tio plu.
Sed kial elekti Patagonion, kiu estas tiom fora lando, kiun ili esperis elektante tion?
Nun ili serĉis neloĝatan mondoparton, kaj tiutempe la argentina registaro pretis doni teron al immigrintoj el Eŭropo, kondiĉe ke ili loĝu en Patagonia regiono. Malfeliĉe la kompatindaj kimroj ne sciis pri la arideco de la lando. Ili ne sciis vere ke temas pri dezerto praktike, kaj eĉ ili ne scias ke la sezonoj estas aliaj tie, nome che la Europa printempo estas tie autuno, kaj la Europa
vintro giuste somero.
Somero. naive, iom pli ol cent homoj, do viroj, virinoj, kaj eĉ infanoj, entreprenis longan vojaĝon de Liverpoolo en ŝipo nomata Mimosa. En 1865 de Liverpoolo alla marbordo de Patagonio.
Kaj ĉu ĉiuj tiuj ekiris alvenis al la loko aŭ ĉu survoje jam kelkaj?
Do ĝi estis longega vojaĝo de pluraj semajnoj, sed eĉ pli da homoj alvenis ol forlasis Liverpoolon, ĉar naskiĝis bebo survoje en la ŝipo dum la vojaĝo. Sed do ili bonorde atingis la teron, sed estis ŝokitaj trovi ke ili alvenis ĉe marbordo apud dezerto. Tute mankis arboj, el kiuj oni povas fari domojn, kaj ili devis la unuajn nokton dormi en truoi en la tero kaj en la rokoj, ĉar la ŝipestro tute ne okupiĝis pri ili. Ili metis ilin sur la teron kaj lasis ilin kun tio kion ili kunportis kaj malaperis.
Do la vivo de la pioniroj, ni povas nomi ilin pioniroj, ĉu ne, devis esti ege malfacila.
Ĝi estis tre la unuaj jaroj estis tre malfacilaj. Feliĉe alvenis dum la unuaj monatoj indianoj, kiuj loĝis tie kaj ja konis la teritorion kaj kiel vivi en dezerto. Kaj tiuj aborigenoj, se mi povas uzi tiun vorton,
yes,
klarigis, do sukcesis kapti por ili manĝaĵon, do viandaĵon. Ili serĉis kaj kaptis bestojn, kiuj nomiĝas guanakoj, kaj tiuj guanakoj estas iuspeca cervo aŭ boaco de Suda Ameriko. Kaj interŝanĝe la indianoj vidis kaj gustumis la unuan fojon panon. Do oni interŝanĝis la novalvenintoj kapablis fari panon, faruno kaj tio plu, kaj ili interŝanĝis tiun farunon por la viando de la bestoj kiun la indianoj kaptis.
Kaj preskaŭ 120 jarojn poste nun, ĉu la kolonio daŭre ekzistas, kreskiĝis kaj bone fartas?
Jes, la kolonio pli malpli bone fartas. Ĝi nun estas parto de la Argentina ŝtato. Tion ne volis la unuaj setlantoj. Ili celis tute sendependan ŝtateton, sed fine ili devis akcepti ke ili loĝas en ŝtato Argentino. Kaj do nuntempe la setlantoj, la kolonianoj, estas dulingvaj, en la hispana kaj en la kimra.
Kaj ĉu estas iu minaco ke finfine ili fariĝos argentinanoj kiel la aliaj, aŭ ĉu vere ili estas tamen izolitaj tiel ke la kimra restu forta?
La kimra lingvo ankoraŭ restas forta. Geinfanoj lernas ĝin kaj en kelkaj familioj oni transdonas ĝin de unu generacio al la posta, sed la granda sedo estas ke homoj integriĝas, ĉu ne, kaj oni ne povas malpermesi amon inter homoj, do hispanlingva argentinano kaj kimralingva kimro, kaj do en tiu maniero la komunumo aŭ fortiĝas aŭ malfortiĝas, depende de via vidpunkto. Sed ĝi restas en relative bona ekonomia stato, ĝuste ĉar tiuj fruaj pioniroj faris tiom da laboro, eĉ dank' al virino, cetere edzino de pastro en la grupo. Ili sukcesis krei kanalojn por porti akvo al kampoj, kaj nun kreskas arboj, kiuj tute ne originale estis tie.
Ĉu ili faris same kiel la britoj, kiam ili envenis Aŭstralion? Ĉu ili ankaŭ enportis siajn bestojn, ĉevalojn, ŝafojn, bovojn?
Ĝuste, ili alportis siajn ĉevalojn, kaj efektive multaj el la indianoj ne jam vidis ĉevalon antaŭe, sed ili enportis bovojn, bovinojn kaj ĉefe ŝafojn, ĉar la farmistoj de norda Kimrujo aparte ofte bredas kaj ekspluatas ŝafojn. Do jes, ili kunportis kaj bestojn kaj plantojn. Kaj stranga afero estas, ke ili enportis floron aŭ la semojn de floroj, lupenoj, kaj tiuj floroj rapide etendiĝas, ĉar mankas naturaj malamikoj. Tu simple ne estas limakoj, ne estas helixoj tie, do neniu besto, nenio manĝas tiujn plantojn, kaj do ili komencas etendiĝi iom tro multe.
Kaj ĉu tio minacas aliai plantoi de la regiono?
Yes, oni scias che tio minacas aliai plantoi, kai tiu etendigio ne estas rapida afero, sed certe post iom da iaroi necessos iom da feroza agado contra tiui fremdai plantoi do el Cimrujo, el Britujo, kiui trovis novan nicion en tiu fora parto de la mondo.
Kai ĉu vi kiel vojaĝanto tie sentis ke vojaĝante en la naturo ke vi estis en parto de la mondo kie la homoj estas de ne tre longe kaj la bestoj havas ne vere kondutas same kiel en Eŭropo, ekzemple kiam ili tuj fuĝas kaj se ili vidas homojn.
Strange estas kelkaj bestoj tie. Kiel lacertoj, kiuj tute ne timas homojn, ili ne vidas homojn kiel malamikon pro iu kialo. Kelkaj bestoj ja scias, ke homoj povas esti danĝeraj, sed kelkaj ne. Birdoj aparte alproksimiĝis al mi, ne por serĉi panerojn, ĉar ili ne kutime ricevas tiujn, sed nur ĉar ili interesiĝas kaj vidas iun novan fenomenon, nome la homaron.
Kaj ĉu Patagonio, tiu parto de Patagonio, estas bela laŭ la pejzaĝoj?
Por mi ĝi estas aparte bela. Ĝi estas iom vasta regiono, de la marbordo oriente ĝis la ĝi etendiĝas ĝis la montaro la Andeso. Kai do ente to ciu parto esas bela au beleta la en la deserta regiono crescas malmulte sed kelkaj plantoj sukcesis trovi nicion ec tie do por mi ĝi esas belega regiono belega kaj ĉefe sovaĝa regiono
kaj ĉu Esperanto ankaŭ sukcesis eniri tiun parton de la mondo?
Jes, certa grade. Unue mi vizitis Esperanto-klubon de Bonaero, en Bonaero, ĉu ne? Kaj homoj tie parolis pri kontaktoj en Patagonio. Tiuj estas malmultaj, sed mi sukcesis renkonti junulon en urbeto Puerto Madryn. Kaj mi sukcesis klarigi al li, ke la originala nomo de lia urbeto estis ne Puerto Madryn, hispana nomo, sed Porth Madryn en la Cimra, kaj Madryn estas la nomo de farmbieno en Cimrujo. Do certe Esperanto utilis al mi dum tiu vojaĝo, kiel dum praktike ĉiu vojaĝo, kiu mi iam ajn entreprenis.
Do, estas bone scii tion, kaj eble kelkaj aliaj esperantistoj deziros sperti la Patagonion.
Ĉiam estas bonveno por la homoj en la Cimra komunumo, aparte se vi parolas iom da vortoj de la Cimra lingvo. Eĉ unu virino ekploris, kiam mi komencis alparoli ŝin, ĉar ŝi loĝas en iom izolita loko. Prizorgas preĝejon kaj preskaŭ neniam aŭdas la denaskan lingvon, do pro tio ŝi ekploris kiam ŝi aŭdis ĝin. Sed la homoj bonvenigas vin, invitas al siaj domoj, invitas por temanĝo, restas daŭre la kutimoj de la malnova hejmlando, kaj ja vizitantoj ĉiam estas bonvenoj en la Cimra kolonio en provinco Chubut, Patagonio.
Do dankon por tiu alloga prescribo de la lando. Dankon.
Ne dankinde.
Tio estis Hilary Chapman, kiu raportis pri sia vojaĝo al Patagonio. Do, vi sciis, ke eĉ en tiu fora lando estas esperantistoj. Nun ni aŭskultu la kanton Mi perdis amikon de Jomart kaj Natasha. Ĝi estas en la kompaktdisko Valso por amikoj.
perdis amicon por ciam, ancora doloras animo, comprenis li parton del coro. Aperas la malcompreno, quiam ni interparolas, ni usas malsamain linguae. Ni serchas malsamain verain, nenio ni plu conigas, nur varma pacienteco. Mi trovis malnovan foton, kaj mi riskiaj feliĉe, ni ambaŭ iam estis. Mi perdis amicon por ciam, ancora doloras animo, comprenis li parton del coro.
Audis la canton Mi perdis amicon, cantita de Jomart kaj Natasha. La canto estas en la compact disco Valso por amicoi. Kaj jen nun rakonto, kies titolo estas Mi volas scii la tutan veron pri tio, ĉu vere tio estas ebla. Ĝi estis skribita de Gaston Couté, kai tradukita de Armel Lequint kai Jacques Lepuil, kai gi aperis en la Crohn Cancer Clinico numero 12. Do jen la rakonto. Al tiuj kiuj opinias esti tro maljunaj por lerni stenografion. Ŝi baldaŭ estos 18-jara, la filino de Mastro Bello, la farmisto de la Buzy. Si jus folasis internulejon kun sia ne malhavebla diplomo, kai sen havi tion kion oni povas nomi seriozajn konojn, si estis fraŭlineto kun sprito agrable kulturita. La estro Bello, kiu jam perdis sian edzinon, kai al kiu restis nur tiu ĉi filino, traktis ŝin kiel veran dolotitan infanon. Li aĉetis por ŝi pianon, kiun ŝi milde frapetis, eble iom pli ofte ol la geservistoj bezonis. Li lasis ŝin sekvi desegnokursojn kaj akcepti ĉiujn ŝiajn kapricojn. Ah, mi estis forgesonta ion tre gravan. La fraŭlino faris ankaŭ stenografion. Ŝi baldaŭ estos 18-jara. Mi tiom jam diris, sed pli bone du fojojn ol unu. Kaj ŝiaj grandaj nigraj okuloj, flamantaj kiel braĉoj, kiam ili renkontis tiun de knabo, ŝajne diris pli ol oni pensis. Sed tamen oni ne credis che si jam havis amindumanton. Oni eraris. Iun tagon, la letterportisto alportis letteron alla adreso de la junulino, fraulino Berta Bello. Si tui prenis gin el liai manoi, cae fugis al sia chambro po gin legi. Dum si estis occupita per ci interessa tasco, sia patro eniris. Nu, cion do vi faras, Berta? Vi ja boni vidas, Pascio. Estas ex camaradino de la internuleio quiu jus scribis al mi. Ah, diris la maliunulo. Cai, si volema kiel bigotino, ne credema kiel sancta Tomaso, li alproximigis cun la espero iomete legi sen shiny. Sed, iel cucolo, la lettero est scribita de comenso gis fino stenografie. Do, li malproximigis, ne contenta, cae grublante inter siae dentoi. Cio ci ne claras, hieroglifoi, tiel oni nenion comprenas. Ne gravas, mi iel cios la tutan veron. Cai, ecde tio citago, la ulo, cun capo tiel dura kiel vito stumpo, ecstudis cashe stenografion. Cun viva obstino, cun giornalo sub la oculoi, crayon pezzon ce mano, li, quiu scribis nur ege mal facile, ecde segnis signoin, combinis sonoin por fari vortoin, cae post unu semaino, li capablis hesite legi, sed li ja povis legi. Tiam, nova lettero halvenis. Ciam, iel nomo de lia filino. Gin ricevis li, isciris la coverton, eltiris la letteron, cae gin mai fadis. Plus stenografio. Fine, li legis. Carulineto mia, se vizius quiom mi enuas en la caserno, cae quiom mi suferas malproxime de vi. Fin fine, felice che baldau venos la horo quiam mi povos de nove premi vince mia coro, cae diri buce, eta Berta mia, mi vin amas. Mi pensas che estos maldiscrete nia flanque voliconi la segvon, cae citere, quion interessan ni povus exi. Citiu lettero ne escapis la subliman banaletson de am letteroi. Tiam Mastro Bello, rusa kiel maliuna vulpo, alportis ci valoran letteron al sia filino. Hey, Berta, Berta, jen! Via camaradino scribis al vi. Sed estas ancora en stenografio. Legu al mi parteton. Mi estas si volema vidi kiel oni povas compreni ion el tio. La junulino, tre ambarasita, resignaciis, cae, inventante samtempe ciam si parolis, si legis iun letteron suppose scribitan de la supposita camaradino. Ciam si pli mal pli pene finis, rugia cae confusa etiu etapo de la mensogo cion si faris, la oldulo diris, cun mocema rideto su la lipoi. Bah, ciu virta, mi ne cias ciu tiui ci signetoi havas du signifoin, sed mi, sen cion ili diras al mi, cae li relegis la letteron del soldato. Post tio, li foriris, gioia, lasante la junulinon tute confusa cae pordonante al sci el la fundo del coro dirante al si. Bah, iunezzo ja devas vivi sian etson, cae plie facte. Tio havis positivan flancon. Nun, mi conas la stenografion. Sed tio anca pruvas che mi devos edzinigi mian Bertan kiel eble plej rapide. Do, tiuj estas la saĝaj paroloj de sinjoro Belo, de mastro Belo. Kaj per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi leteron je la adreso 3zozozo@gmail.com. Se vi desiras reaŭskultinen, vi iru al la retejo de la radio dum la tuta semajno www.3zozozo.com.au aŭ se vi volas aŭdi kiam ajn, vi iru al la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca, kaj mi lasas vin kun la kanto Se mi estus rozo de Anjo Amika el la kompaktdisko Bela Rozo.
Bela revo, bela revo, presto c'è il coro. Bella revo, mi dolce assenna moro. Roso della cremero in sul mese del maro. Lampo tra la vespero, pulso stellaro. Bella revo, bella revo. Estubidata c'è la luce sono estubidata sul neggio la panero en glasso l'antiro bella revo glivas admiro venti en sedigi ven pur en dormi Kaj vi kuŝas plej pura. Bela revo, ne min forlasu. Di kiu konas miaj larmoj, vin ne lasos min soli. Bela revo, min forlasu vin ne kredanta miraklojn sed kiu povas konsoli bela revo estu kantata tra la pluvo ĉesu estu kantata